Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
ja, så er vi tilbage igen med anden afdeling af denne her uges Cordua og Steno. Og vi skal også beskæftige os med udland i denne her time, fordi i årtier, der har konflikten mellem de to Kaukasus-nationer, Azerbaijan og Armenien, om enklave Nagorno-Karabakh. Den har faktisk ligget i dvale, men nu løsnes der igen skarpe skud i det der område. Og hvorfor er det af stridighederne, der også har potentiale til at involvere for eksempel naboerne i Tyrkiet og Rusland? Hvorfor er det blusset op igen? Ja, det taler vi om til sidst i denne her time med lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen, når han kommer på besøg her i Pilestred. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Jeg skal lige sige, at I live-lyttere og ser selvfølgelig stadigvæk er meget velkommen til at give jeres besøg med, og det gør I derude. Og alt det, vi har på dagsordenen, og de gør jeg ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det der er blandt andet nogen, der har bemærket, at jeg kom til at sige, at Jeppe Kofod måske skulle tilbage og være forskningsordfører i Folketinget. Og så er der jo nogle af vores socialdemokratiske lyttere, som skriver, åh, han er jo ikke medlem af Folketinget. Nej, så bliver han måske forskningsordfører i Europaparlamentet, fordi det er det, han er valgt. Så tak for at gøre mig opmærksom på denne store fejl. Han så, at han var medlem af Folketinget. Det er han jo
meget, meget glad for, at vi har socialdemokratiske lyttere, for ellers så ville det jo faktisk være helt nytteløst.
Lige præcis. Og vi vil gerne sige imod, så det gør I bare.
Ja.
Lørdag den 3. oktober, så er det jo 30 år siden, at DDR forsvandt endegyldigt, og områderne blev en del af Forbundsrepublikken. Og det markerer vi jo med en samtale med den gamle DR-journalist Torben Kitaj, der er aktuel med en ny bog om den store nabo i syd. Fingerspitzgefühl hedder den. Meget opmuntrende.
Men nu har vi så fået besøg af en anden forfatter til en anden ny bog, og det er dig, sociolog og folketingsmedlem, og jeg understreger sociolog i den her sammenhæng, men du er også folketingsmedlem for Liberal Alliance. Velkommen, Henrik Dahl.
Tak skal du have.
Altså, den her bog, som vi så ikke lige har her i hænderne, men som hedder Den sociale konstruktion af uvirkeligheden, den handler om identitetspolitikkens historie og dens vandring fra de amerikanske universiteter ind på de danske universiteter og til os her i Danmark. Og det er et meget, meget omfattende og faktisk indimellem ret rystende læsning. Men hvorfor har du brugt din sommerferie på at skrive en bog om lige det her?
Det er fordi, på mindre end 10 år, så er de her dagsordner gået fra at være ret langt ude på fløjene til at være noget, vi ikke kan blive fri for at beskæftige os med. Et af de eksempler, jeg har i bogen, det er i sommeren 2012, der opsender Radikale Venstre en af de her prøveballoner, man sender op i sommerferien, nemlig kønsneutrale pas- og CPR-numre. Og både Socialdemokratiet og Venstre gør sådan en ret kort proces med det og siger, det vil de ikke kendes ved. Nu, når Folketinget åbner i næste uge, så skal vi i løbet af det år, der kommer, behandle et lovforslag om juridisk kønsskifte til 5-årige. Det er under 10 år, hvor tingene har ændret sig på den her måde. Og derfor synes jeg, at det er en god idé at prøve at samle tankerne og stoppe op og sige, hvad er det her egentlig for noget?
Og det er jo ærkeamerikansk. Det er derfra, at det hele kommer. Og det er klart, at det amerikanske samfund er også på mange måder jo afsindigt anderledes her i ikke mindst i forhold til race, så kan vi snakke køn. Men det er derfra, det kommer, ikke?
Jo, det er det. Altså, det begyndte oprindeligt som et resultat af affirmative action, helt tilbage i slutningen af 60'erne, hvor hele den der dagsorden med, at pensum det er hvidt, og fordi pensum er hvidt, så vil sorte studerende klare sig dårligt. Det bliver sat på dagsordenen i 69. Så det har været på vej længe. Men så bryder det ligesom ud fra akademia, og det er jo det, der er det usædvanligt, og det har noget at gøre med forholdene i det demokratiske parti i USA.
Det, du, din, en af dine, som man siger, i din analyse, som du laver i din i øvrigt fremragende bog, alle bør læse den, og den er også morsom sine steder, det er jo det her med, at hvor vi Vesteuropa var marxister i 30 år, så forlod amerikanerne det, hele det der marxistiske venstreorienteret og opfandt deres egen venstreorientering på baggrund af, de stod på, sådan på skuldrene af, af tyske og franske filosofer fra 30'erne og sådan noget. Og så udviklede sådan den her anden form for venstreorientering. Og den, efter vi skal man sige, at vi holder op med at være kommunister og marxister her i Europa, igen efter murens fald, jamen så er det ligesom den her nye venstreorientering, der sådan nu skyller ind over. Det er din, det er din analyse. Er det, er det korrekt?
Jo, altså jeg har lånt den fra Douglas Murray, som jo også er bogaktuel med en dansk oversættelse af, af hans virkelig gode bog, The Madness of Crowds. Men han har jo ikke set på Danmark, så det, som jeg selv har bidraget med, er at prøve at tage hans generelle påstand om, om den amerikanske venstrefløj, og så sætte den ind i en dansk sammenhæng. Og det er sådan nogenlunde sådan, som du siger.
Men hvor ser du det egentlig henne? Nu fremhæver du det radikale venstre. Jeg ved, du har et eksempel fra, hvad skal man sige, fra Enhedslisten, hvor du siger i 2018, det her med, om man kan, at man, vi er jo hvide, gamle hvide mænd her, og vi forstår jo ikke lesbiske sorte kvinders situation. Og vi kan ikke, faktisk ikke have nogen mening om det, fordi vi er ikke det der. Og man siger, jeg tror det var 2018, der har du et eksempel med Pelle Dragsted, som siger, at det er jo noget vrøvl, at man ikke kan sætte sig ind i andre menneskers situation, selvom man måske ikke selv står i den. Og så allerede, er det i 2020, du har et eksempel med Pernille Skipper,
korrekt, ja.
Som jo så siger, jamen der er faktisk, hvad er eksemplet? Prøv, det kan du selv huske.
Jamen det er jo gået meget stærkt, fordi i sommeren 18, der introducerer Kåre Dybvad, altså vores nuværende boligminister, et begreb, han kalder falsk problemimport. Og Black Lives Matter, det er et af dem, fordi han siger, der er jo ikke nogen i Danmark, der ikke mener, at sorte liv er vigtige, og vi har jo ikke en brutal politistyrke, der slår sorte mennesker ihjel. Så han bliver interviewet, og så bliver Dragsted kaldt ind, og Dragsted tager afstand fra identitetspolitikken og siger, det er noget pjat, at man kun kan udtale sig om mennesker, der er i den samme kategori, som man selv er. Og der tager det jo altså kun cirka 2 år, så siger Pernille Skipper ved afslutningen af folketingsåret, at der er nogle ting, man ikke kan forstå, hvis man er hvid. Så på de 2 år, der kommer der nogle helt nye signaler fra Enhedslisten. Og det er også det, jeg hører fra mine socialdemokratiske venner, som stiller op ude på Vestegnen. De siger, at for bare nogle få år siden, der ville venstrefløjen jo typisk sige, at de problemer, der er med indvandring, det har noget med social ulighed at gøre. Mm. Men de mærker nu, at de skifter over til at sige, at det har noget med racisme at gøre. Det er en anden forståelsesramme.
Men altså, når du peger på det her, også den historiske kontekst i det, så altså, jeg forstår det sådan, at det, du er nødt til at skrive om det her sådan ret grundlæggende, for måske et eller andet naivt håb, at der er nogen, der læser og forstår, hvad det konsekvensen af det her er. Fordi det er jo klart, altså når Pernille Skipper vender på en tallerken og sådan noget, altså du er jo også så meget politisk, du ved godt, altså på den måde, vi er professionelle, vi siger det, folk gerne vil have for at få nogle stemmer. Og der er stemmer i det her, ikke?
Men det har du jo ret i, og jeg tror, og det prøver jeg at gætte på i bogen, at der måske er en 8-10% af vælgerne, som synes, at det her kunne være noget for dem. Frie Grønne abonnerer også på identitetspolitik, og det gør Veganerpartiet. Og så er der jo også andre former for...
Jeg vil lige sige, Veganerpartiet, det var ham. Vi har lige haft en afhøring af deres politiske leder. Det var faktisk ikke den identitetspolitiske afsmag der. Det
men du har faktisk måske et eksempel?
Nej, det bygger egentlig bare mere på, hvad skal vi sige, de meldinger, jeg har hørt. Det kan også være, at jeg er lidt uretfærdig at blande dem sammen med Extinction Rebellion. Det kan godt være, at jeg skal være lidt mere præcis der. Det er jo svært stof, og det har jo også været en udfordring for mig at prøve at forklare nogle af de her ting, som foregår sådan helt ind i humaniora og samfundsvidenskab, så den inderste laboratorier, og så alligevel prøve at forklare det for et hvad skal vi sige, det avislæsende publikum, det almindeligt interesserede publikum. Men det, der står på spil, er jo, at det graver nogle enormt dybe grøfter i samfundet, fordi hvis man kun kan forstå medlemmer, der tilhører ens egen kategori, så opløser man jo det enkelte menneske. Det enkelte menneske holder op med at være sig selv og bliver bare et kategorimedlem. Og til gengæld kan vi jo så ikke rigtig have tillid til dem, der tilhører de andre kategorier. Så tager man det alvorligt, så sænker det jo bare tilliden i samfundet.
Men der er også, altså du peger jo på for eksempel også, og det er jo også noget, vi kender til herhjemmefra, som er kommet fra den amerikanske, at det, det fører til, det er, at det akademiske niveau, det falder, fordi at det er alt andet end, hvad skal man sige, den klassiske forskning og generering af ny viden. Det bliver sekundært i forhold til noget helt andet. Det er vel i virkeligheden det allermest uhyggelige ved det her.
Ja, det undergraver virkelig universiteterne, og der har jo været en stor strid i USA om, hvad vej universiteterne skal gå, men den er jo også på vej i Danmark. Altså det grelleste eksempel, det er nok Kunstakademiet. Der havde Weekendavisen en historie om, hvor galt det allerede står fat med muligheden for, at man kan angive kollegaer og medstuderende på Kunstakademiet anonymt. Og det åbner jo op for, at hvis der er nogen, man har et horn i siden på, jamen så kan man jo bare angive dem, og så har de en sag siddende på sig. Vi har også Ole Væver-sagen, som er den her professor, som pludselig får en helt grundløs racismeanklage på sig, og det kan jo ødelægge hans karriere.
Men, og der er nogle eksempler, som nogen kender, men altså der er de her eksempler om, at folk, der skriver noget begavet, vrøvl, løgn, på et afsindigt højt likstal. Og det bliver afsløret, det bliver heldigvis afsløret, fordi dem, der gør det, selv har en interesse i, at det bliver afsløret, så sort er det blevet.
En af de helt store eksperter er en amerikansk filosof, der hedder Helen Pluckrose. Hun er meget interessant. Hun var med til at lave 20 FUP-artikler, som blev sendt ind til tidsskrifter inden for de her felter. Det var kun de 6 af dem, der blev afvist. Så var der 7, der blev trykt, og 7, der stadigvæk var i den redaktionelle proces, da de blev nødt til at afsløre deres stunt.
Og det er jo et af de mere morsomme steder i sin bog.
Prøv at fortælle, hvad det er, der står. Altså fortæl den historie, fordi det er jo meget lærerigt og meget underholdende.
En af de falske artikler handler om, at det burde egentlig kræve samtykke at tænke på en bestemt kvinde, når man onanerer. For hvis man ikke har fået samtykke fra vedkommende, så er det en eller anden form for overgreb, man begår på personen. Og et andet sted, så siger de, at man kunne lænke hvide studerende og lægge dem på gulvet under forelæsninger, fordi så kan de tænke lidt over deres privilegier. Og en tredje artikel, der har de skrevet
af... Det er så grotesk.
En tredje artikel har de skrevet af fra Mein Kampf, og så har de lavet lidt om på navnene og stederne og sådan noget, men det er bare skrevet af for Mein Kampf, og det bliver så trygt. Det er helt
jamen, hvordan kan det være? Jeg fatter det simpelthen ikke. Altså, fordi det er jo, altså, jeg ved godt, at man kan skrive sådan noget indviklet, fuldstændig sort akademisk sprog, hvor man kan komme måske afsted med hvad som helst. Men det her, det er jo alligevel ret tydeligt. Man behøver ikke at være akademiker for at forstå det, vel?
Jeg skriver i min bog, at det har noget at gøre med ledelserne på de enkelte institutter, fordi jeg gik selv på et amerikansk universitet, der minder meget om den type universitet, hvor Alan Bloom, en af dem, jeg citerer, han var.
Og det er jo The University of Pennsylvania. Det samme universitet, som Donald Trump har gået på.
Ja, vi gik på hver sit institut. Vi gik på hver sit institut. Men det, jeg kan se, er bare, at hvordan det er gået på University of Pennsylvania, har simpelthen med institutledelsen at gøre på de enkelte institutter. Og derfor har jeg også skrevet, at der er et stort pres på skuldrene af universitetsledelserne i Danmark, fordi det er sådan set op til dem at forhindre, at det her det udvikler sig. Et universitet i USA, der har gjort det rigtig godt, er universitetet i Chicago, som har lavet et manifest for åndsfrihed. Og det er blevet så populært nogle steder, at andre universiteter også skriver under på.
Og det lagde jeg mærke til, at der var jo nogle professorer her for en uges tid siden, 14 dage siden, som jo i Berlingske skrev, at de mente, at man skulle adoptere de her principper fra Chicago Universitetet. Og vi spurgte jo Ane Halsbo, om det var noget, der kunne inspirere, at hun talte, skal vi sige, hvis vi er flinke, så var hun ikke totalt afvisende, men hun mente ikke rigtigt, at der var behov for det. Så det vil sige, altså, man kender til de principper. Det er ligesom det, der er forsvaret. Er det noget, du følger den amerikanske debat? De der Chicago-principper, hvor man jo grundlæggende siger, at alt kan diskuteres, frihed til at mene og tro og synes og mene, alt muligt. Er det noget, der så ligesom vinder frem, eller er man i defensiv?
I det her folketingsår, der kommer jeg til at fremsætte et beslutningsforslag om, at Chicago-principperne bliver indarbejdet i dansk universitetslovgivning, sådan som de her 14 professorer også skildrer. Og det er for at beskytte åndsfriheden på universiteterne. Om der så er flertal for det, det kan vi jo ikke vide.
Jamen det, kan, tror, man, det kan vi nok vide, at det er der ikke, fordi det kommer jo fra Liberale Alliance. Det er jo
hvad, parti, hvad siger, jamen, hvad siger de øvrige borgerlige partier til det
Jeg
her?
Tror, de borgerlige partier vil stemme for. Ja. Det er det, jeg har hørt på vandrørene. Det står og falder jo nok i virkeligheden med Radikale Venstre. Og jeg er ikke sikker på, at de er færdige med at overveje det, altså.
Nå, okay, men jeg vil da ønske dig held og lykke med det, men som tiderne er, så bliver det jo simpelthen, at det er jo også det, man begynder at sige, man hører ikke på, hvad forslaget er, man hører på, hvem der fremsætter det, og så er det, så træffer man sine valg efter det, og det er vel også noget af det, der er identitetspolitikens.
Det er jo også identitets.
Politikens uhyggelighed.
Det oplevede jeg sidste år, altså at alle var imod at sænke koblingsprocenten, men fordi det var os, der havde fremsat forslaget, så var der ikke flertal for det. Det er faktisk identitetspolitik.
Ja, men hvordan går det så i USA med Chicago-principperne? Er de trængt i defensiven?
Jamen, der er flere og flere universiteter, som skriver under på dem, og så det er en bevægelse, der breder sig, kan man sige. Men det andet fylder også rigtig meget, og efter Black Lives Matter har vi jo haft en bølge i hele den engelsktalende verden med fjernelse af statuer og omdøbelse af navne og pladser osv.
Henrik Dahl, din bog hedder Den sociale konstruktion af uvirkeligheden, forurettelse og antiliberalisme i det 21. århundrede, udkommet på forlaget Grønningen 1 i morgen. Er det sådan, at den kan fås i alle velassorterede boghandlere?
Ja, det skulle den kunne.
Godt. Men en af de ting, som, jo, som du også er ude efter, det er jo det her begreb, der hedder social konstruktivisme.
Social konstruktivisme, ja.
Og det, og hvad er det sådan en hvad? Prøv at beskrive det. Hvad handler det om?
Jamen, det er en idé, der handler om, at vi egentlig ikke lever i sådan en verden med faste definitioner og faste grænser, men at vi gennem nogle sociale og sproglige overenskomster bliver enige om, hvordan verden den er skabt. Så i social konstruktivisme, der siger man, at man oplever sig som mand, eller man oplever sig som kvinde. Det har ikke noget at gøre med ens kromosomer. Det er magt, som ender med, nogle magtforhold i samfundet, som ender med at gøre, at man enten føler sig som mand eller kvinde.
Det er jo simpelthen opløser af alt biologi i virkeligheden.
Ja, man opløser biologi, men man opløser også altså, det, som filosofen Kant kaldte tingene i sig selv, altså at der er en ultimativ virkelighed, som har indflydelse på, hvordan vi tænker.
Bare lige til sidst, altså hvad er konsekvensen af det her på lang sigt, hvis ikke det bliver stoppet nu? Og så det næste spørgsmål, det er, hvorfor er der så mange begavede mennesker, som falder for det her? Fordi jeg forstår, altså når jeg læser, så tænker jeg, det kan man da ikke mene.
Altså konsekvensen er jo, at tilliden i samfundet vil falde, og at det vil blive svært at tale sammen hen over de her kategorier. Den store politiske filosof Jürgen Habermas, han taler om det bedre argument tvangfri tvang, og det er jo det, vi tror på for at kunne sidde i Folketinget og trods alt tale sammen. Og den her utopi om det bedre argument, den falder jo helt væk med identitetspolitik. Der er så ikke noget, der hedder bedre argument, fordi så det, der afgør kvaliteten af et argument, det er jo hvem, der kommer med argumentet.
Og det vil sige, hvis man nu er en gammel, hvid mand, som du og jeg, jamen så tæller argumentet ikke, uanset hvor godt det er, og hvor indlysende det er, og det kan bakkes op af empiri og fakta og sådan noget.
Ja, så bortfalder det bare. Ja, så er det bare et vidt privilegium, og så kan det ikke bruges til noget.
Der sidder vi jo tre konsekvenseksperter af den her måde. Jeg har virkelig oplevet, at mine synspunkter går i opløsning på grund af min hudfarve og min alder og alt det der. Men hvordan forklarer du, at der jo faktisk er mange begavede mennesker, som hopper på det her? Hvor jeg tænker på, at det er jo svært at forstå. Simpelthen.
Der er jo mange ting, der er så skøre, at man skal have en lang uddannelse for at tro på dem. Og så det er jo sådan en ulempe ved humaniora og samfundsvidenskab, at der sker det, som jeg prøver at skrive i min bog, at man institutionaliserer noget af det her sludder. Altså, at man kan skrive speciale og Ph.D. i nonsens, og så kan man blive adjunkt, lektor, professor i nonsens, og hvis man er heldig, kan man få lov til at lave et institut for nonsens. Og så er det der nonsens på en eller anden måde blevet ophøjet.
Kan du give nogle eksempler på det?
Jamen, det er alt det, som Helen Plockrose, hun kalder forurettelsesstudier. Det er en bred vifte af studier, koloniale studier, kønsstudier, vidhedsstudier, tykhedsstudier.
Hvor findes de i Danmark?
Ja, altså, de findes sådan rundt omkring på RUC, for eksempel. Der har været
det er altid RUC, hva'? Det er sjovt, at det er altid RUC.
Ja, men de er altid først med det sidste, men der har været den her historie om, at laktoseintolerans, det er sådan en måde, og mælkens hvidhed, det er en måde at undertrykke folk, der ikke er hvide på. Og det er selvfølgelig ren sludder.
Det var 5 år, så jeg drak mælk, så sad jeg tænkte på det.
Det har ikke noget at gøre med ens hudfarve, om man er laktoseintolerant eller ej. Det er bare, det er nonsens.
Jamen, hvordan, jamen, jeg fatter ikke, det kan slippe igennem. Er der slet ikke nogen stopklodser i et system? Og hvorfor giver man folk lov til at sidde? Og, altså, du må jo komme op og sige, jeg vil gerne skrive en mega afhandling om det. Så skulle man sige, ej, det er sgu for dumt.
Jamen, stopklodserne er for svage, og det, jeg skriver i min bog, er, at ledelserne på de enkelte institutter og universiteter må træde i karakter og være mere ihærdige i forhold til pseudovidenskab og i forhold til at bekæmpe pseudovidenskab. Det skal jo komme fra ledelserne selv, fordi jeg synes, det er vigtigt, at der er en eller anden form for armslængde til universitetet. Men jeg håber bare, at ledelserne strammer op.
Hvem er... Jeg tror, du allerede har fanget Kortu og Steno på dit hold i den her sag. Der har vi været længe. Vi kommer her. Det er en disclaimer, der virkelig chokerer verden her. Men man kan sige, at det borgerlige Danmark har fanget det her. Jeg fornemmer også, at der er nogle socialdemokrater. Du sorterer i hvert fald Kåre Dybvad op og ned af stolpe, som en af dem, der faktisk har forstået det her tidligt, det her med problemimport. Altså, vi pludselig skal diskutere Black Lives Matter, det her samfund. Vi har aldrig haft institutionaliseret racisme.
Jamen, jeg gætter på, at splittelsen er ikke rød-blå, fordi splittelsen går et eller andet sted i Socialdemokratiet, hvor partiet også har en venstrefløj, der gerne vil have normkritisk seksualundervisning og er tilhængere af det. Det, jeg hører, er, at der i virkeligheden er intern splittelse i forhold til juridisk kønsskifte til femårige. Det er noget, man får snakket om på gruppemøderne. Men der er en stor fløj af partiet, som er ekstremt kritisk over for de her ting. Altså, Kåre Dybvad har jeg citeret flere gange i min bog.
Det er det, man også kalder gode gammeldags højrefløj socialdemokrater, ikke?
Jo, det kan man godt sige.
Jeg synes, at lytterne skulle kaste jer ud og læse Henriks bog, og den kan man altså købe i morgen. Og jeg vil sige, det er jo sådan noget lidt akademisk niveau, men man behøver sådan set ikke at have gået på universitetet for at forstå de her ting, og den er jo sådan ret underholdende, men den giver en meget god indføring i, hvordan er de her tanker pludselig blevet noget, vi diskuterer? Hvor kommer det fra? Og der er sådan en god historisk gengivelse til tingene, og så er der gode eksempler på, at hvor man kan få øje på det her identitetspolitik, som jeg er enig med dig i, at det skyller ind over os i Vesteuropa. Jeg tror bare et eller andet sted hen, at vi er lidt mere robuste i det her samfund. Er du ikke også enig i det?
Jo, det tror jeg. Der har været nogle stærkere modreaktioner internt på universiteterne. Hvis jeg lige kan nå at sige det, i 2018, der laver ledelsen på Københavns Universitet nogle nye ordensregler, hvor de siger, at man kan godt blive krænket, uden at den, der krænker, har til hensigt at krænke. Og der er den interne protest så tilpas stor, at året efter bliver det taget af bordet igen. Så vi har måske nok mere modstandsvilje imod det, end man har haft i USA.
Henrik Dahl, tusind tak, fordi du kom og promoverede din bog her i Cordua og Steno.
Tak for at være med.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Fingerspitzengefühl med undertitlen 100 ting, du ikke vidste om Tyskland og tyskerne. Ja, det er en ny humoristisk bog om vores store naboland, men den er ikke bare, det er ikke bare kuriositeter. Bogen rummer også en del politisk karakteristik af tyskerne, der stadigvæk er et meget konservativt folkefærd. I hvert fald uden for Berlin. Et eksempel er, at det stadigvæk er helt utænkeligt at afskaffe bargæld, kontanter. Noget, der ikke er usandsynligt, at vi gør herinde så længe. I hvert fald i forbindelse med corona, der vil de jo klikke af kontanter nogle steder. Hvorfor er tyskerne så uvildige til at tage moderne tider til sig? Vi skal byde velkommen til dig, Torben Kitaj, som har en fortid i Danmarks Radio. Du har været korrespondent og sådan noget i Berlin, boet i Berlin. Og hvorfor har du skrevet bogen, Torben?
Jeg har skrevet bogen, fordi jeg synes, tyskerne fortjener, at vi får et billede af dem, som på en eller anden måde både fortæller noget om, hvor vigtigheden af det tyske folk, og samtidig fortæller det på en lidt humoristisk måde, fordi der er jo en masse ord, som efterhånden begynder at bruge i Danmark. Besserwisser, feinschmecker.
Jeg selv besserwisser, så det kan
vi har sammen snart af besserwisser, men i hvert fald synes jeg, at det kunne være et godt formål at på en eller anden måde få fortalt lidt mere nuanceret billederne af tyskerne, som vi jo både har sådan et had kærlighedsforhold til på den måde, at der er rigtig mange, som har fordomme om tyskerne, men der er også rigtig mange, som elsker at rejse i Tyskland, som elsker at komme i Tyskland, og som også kan se for eksempel den store kulturarv, der er i Tyskland, eller kommer fra Tyskland, som vi jo alle sammen er en del af, uden at vi måske på den måde ved det.
Jamen det er det, altså jeg er tilbøjelig til at give dig ret i det, du siger. Men jeg synes også, at jeg synes, de sidste 20 år, der må jeg sige, at hadet og fordommen om Tyskland er blevet meget, meget, altså er reduceret, måske til forhold bare for en total uvidenhed.
Det er fuldstændig rigtigt. Der er sket rigtig meget de sidste 20 år, og vi har fået et helt andet positivt indtryk af tyskerne. Det, man kan sige, vi mangler, er måske at få den tyske kultur mere ind i blodet. Hvis vi går tilbage i tiden, for eksempel i 20'erne og 30'erne og længere tilbage, så var tysk kultur jo en del af den almindelige dannelse. Vi lærte om de store forfattere, vi lærte om Goethe, vi lærte om de store komponister. Og tænk på, hvor mange Nobelprismodtagere, hvor mange musikere, hvor mange forfattere, som har spillet en kæmpe rolle i Europas historie, og som kommer fra Tyskland. Der kan man sige, der mangler vi stadig det skridt, der hedder at få tysk kultur og tysk sprog ind i det danske. Det er jo stadig sådan en lille smule nørdet at sige, at man synes, det er sjovt at læse tysk grammatik, og tysk sprog er jo på en eller anden måde en lille smule omstændeligt, men samtidig er det jo meget tættere på det danske, end det engelske for eksempel er.
Og så vil jeg jo også lige tilføje, nu fremhæver du jo alt det der, det åndelige ved Tyskland, men der er jo også alt det andet mere konkrete. Jeg tænker på teknik og biler og kemi og tabletter og sådan noget, ikke? Altså medicinindustrien og sådan noget. Det er jo også noget, det er virkelig Tyskland. Ikke?
Jamen, vi kan jo bare se på, hvad det er for nogle biler, vi kører i. Tyske biler er jo indbegrebet af kvalitet, og vi stoler på, at det er en tysk bil. Vi stoler på tysk teknik, og det er jo også en sjov historie, fordi Tyskland er jo stadigvæk et produktionsland. Jeg mener, de her fabrikker, de her virksomheder, som producerer ting og sager, vi kan røre ved, dingenoter, skruer, emballage, udover også selvfølgelig elektroniske ting. Tyskland er stadigvæk en industrination, og det nyder vi alle sammen godt af, og man kan, hvis man sådan skal være en lille smule økonomisk, sige, der er også rigtig mange danske virksomheder, som er underleverandører, også til autoindustrien, men til tyske virksomheder i det hele taget. Så derfor er vi bundet sammen med tyskerne på en måde, som måske ikke er så synlig i hverdagen, men det er vi.
Der er jo altså også, hvad skal man sige, altså, der er mange kapitler, hvor der står noget om, hvad skal man sige, måske den mest berømte kansler, Tyskland har haft, nemlig ham, der sad i fra 33 til 45, ikke? Og det bliver jo ved med at være en kæmpe sag i tysk kultur, tysk politik, tysk sprog. Men altså, hvor den påstand, er det ikke efterhånden kommet så meget på afstand, at den her kansler, som jo, altså han er måske bortset fra Coca-Cola, det stærkeste brand i verden, at det næsten er begyndt at være en fordel for tyskerne?
Altså, Hitler-tiden er jo en skamplet.
Det er der ingen, der er tvivl om, vel?
Men den er jo aldrig på den måde gået helt væk. Og nu kan man tage for eksempel tyskernes indstilling til ekstreme bevægelser i det politiske liv. Der er jo en kæmpe forsigtighed i forhold til, hvis der dukker alt for ekstreme bevægelser op. Og nu kan man jo tage for eksempel det højreorienterede Alternative für Deutschland, som jo spiller meget på frygt for indvandrere, og som spiller meget på tyskerens overherredømme i forhold til alle de fremmede, og som flørter med højre nationale bevægelser helt ud i den nazistiske grænseland. Det er jo en eksisterende faktor i dag, som også på en eller anden måde spiller ind. Og det paradoksale er jo, at AfD står allerstærkest i det gamle Østtyskland. Og man kan jo så undre sig, vi troede, at det var et kommunistisk stat, men det var jo befolket med folk med ekstreme holdninger, som dukkede ud af mørket, da muren faldt. Og derfor er fortiden aldrig helt forbi i Tyskland, tror jeg. Men det betyder jo også, at det er en styrke, fordi det, at førende kræfter i Tyskland, altså mainstream i Tyskland, tager afstand fra alle nazistiske tanker, fra afstand fra det ekstreme. Og derfor tror jeg også, at man skal se det tyske samfund som et stærkt konsensussamfund, hvor man prøver at holde sammen på midten, i modsætning til USA, hvor alle tilsyneladende går ud i hver sin grøft.
Og på den måde har de fået noget meget positivt, hvis man synes, at det er en god idé, at så er det tyske samfund ret modstandsdygtigt over for ekstremisme, at den simple årsag.
Det er fuldstændig rigtigt, og det ser man jo også i holdningen til militær og til, brugen af voldelige metoder eller voldsomme metoder. Tyskland er et stærkt demokrati, og i dag, hvor man kan sige, vi har i England en politiker, som er meget kontroversiel, vi har mange andre steder, i Italien går det politiske system i opløsning. Tyskland er en fast holdet, hvad skal man sige, et fast holdepunkt for os alle sammen i et Europa, som er meget uroligt og som er meget ustabilt. Her har vi et land, som ikke falder i en grøft lige pludselig. Et folk, som holder fast i nogle værdier, nogle demokratiske værdier.
Så altså, det er bare et vidunderligt citat, men det er så fra, fra din bog her, men som jo er fra en anden periode. Men det er jo Lenin, der siger om Tyskland, og der snakker vi jo altså ikke om endda en meget urolig periode, nemlig altså efter Første Verdenskrig, og der siger Lenin, revolution i Tyskland, det bliver aldrig til noget, for når tyskerne vil storme en banegård, så køber de en billet først. Altså, det er jo en kommunist, som siger, det er hæderlige mennesker.
Ja, og det er jo også lidt komisk. Men tyskerne er jo også ordensmennesker. De kan godt lide system, de kan godt lide, at der er struktur, de kan godt lide, at der er regler, og det kan man så grine af. Altså, i enhver ejendom er der jo en hausforordning, som går helt ned i de mindste detaljer. Vi har en lejlighed i Berlin, hvor der står tydelige regler, og tyskerne er rasende på de danskere, som er i ejendommen, fordi de kan ikke finde ud af at affaldssortere i 7 forskellige spande, og de er sådan lidt med løs hånd, køler de tingene ned, hist og pist. Mens tyskerne siger, nej, det skal være sådan, og det skal være sådan. Og på den måde, så er tyskerne jo et ordensfolk, at de kan lide de der regler. Det kan man så grine lidt af, og det kan selvfølgelig også misbruges, men det er et faktum.
Jeg har jo læst din bog, i hvert fald mange store dele af bogen, og den er meget overskuelig. Det er jo en meget kort tekst, du skriver, og du tager udgangspunkt i det, som man siger, det Tyskland, som de fleste danskere kender til. Også de enkelte ord, der er. Lad mig bare give et eksempel. Kraftværk, altså gruppen. De Kneipe, det er jo et værtshus, den er jo i tilbagegang. Det er jo trist. Og Kinderküche und Kirche, det er også i tilbagegang i øvrigt. Og de juden, det er jo så jøderne, dem har du beskæftiget dig også med. Et ord som jawohl, som vi jo nok alle sammen bruger. Imbiss, som er den her pølsevogn på tysk, kunne man sige. Og sådan er det sådan set hele vejen igennem. Et af de ord, som jeg mest hører om på i den politiske debat, og måske også lidt på højrefløjen, det er gut mensch. Hvad er et gut mensch, og hvorfor er det gået hen og blevet sådan et skældsord?
Ja, gut mensch, det blev årets uord, eller fyord, kan man sige, for et par år siden i Tyskland. Og det er fordi, det kan misbruges. Altså, når en politisk modstander for eksempel mener, at man har et forkert synspunkt hos et andet parti, så siger man, så fremhæver man sig selv som et godt menneske, et godt menneske. Og det er jo sådan på en eller anden måde at stille sig selv op på en piedestal, og det bliver sådan en lille smule helligt, en lille smule skinheligt, fordi hvem er så gode, som man aldrig nogensinde begår fejl? Altså, det er jo et godt eksempel på, hvordan sproget også har en politisk dimension. På den måde er godt menneske altså et ord, som man bruger på begge sider af det politiske spektrum.
Men det er jo mest sådan at sige, okay, man tager hold om flygtningene, og så er man en god mensch. Og dem, der er, sådan, ligesom er imod flygtningepolitikken, de er jo så ikke, de er så ikke gode mennesker.
Nemlig lige præcis. Altså, ingen kan jo lide at kalde sig selv for sådan en rigtig god mensch. Det er mere noget, man siger i forhold til andre. På en eller anden måde gør dem dårligere, eller på en eller anden måde tæller ned til dem. Og det gælder på begge sider. I kommunisttiden, der var et gut mensch jo sådan en, som ikke levede op til kommunistpartiets idealer. Det var sådan et menneske, som på en eller anden måde ikke var et gut mensch. Der fremhævede de politiske ledere sig selv.
Det er det, vi i dag i Danmark har som begreb, der hedder samfundsansvar.
Det kan kaldes, man kan kalde det mange ting. Men altså for eksempel også tage hele den her debat om, hvor bæredygtige er vi, hvor biologiske, hvor økologiske er vi. Og der er nogen, der elsker at fremhæve sig selv som, vi gør alt det rigtige for miljøet. Vi spiser kødfrit. Vi trækker nærmest vejret kun ud i skoven, og på den måde, vi forurener ingenting. Altså, det der måde at sige, jeg selv gør alt det rigtige, mens du gør alt det forkerte, fordi du drikker øl eller spiser pølser, eller på den måde ikke lever op til de idealer, vi stiller i dag. Og derfor bliver ordet gut mensch sådan lidt komisk, og det er også derfor, det er blevet sådan et uord, fordi at det bliver sådan lidt, åh nej, gider du ikke lige holde op med at være så hellig?
Der er et enkelt ord, som har et helt kapitel, nemlig Heimat. Fordi det er også et farligt ord, ikke?
Det er et rigtig farligt ord, fordi det kan jo bruges til at retfærdiggøre at her holder vi sammen om det, vi havde i forvejen. Heimat er jo i princippet et godt ord på den måde. Vi kan jo alle sammen lide hjemstavn. Hvor kommer vi fra? Vi vil gerne tilbage og se på vores hjemstavn. Vi kan godt føle os en del af et sted, vi kommer fra. Men i det øjeblik bliver drejet til noget med, at nu skal vi værne vores hjemstavn mod alle de fremmede. Eller i nazitiden, hvor det blev sådan en slags, nu skal vi på en eller anden måde demonstrere, at her er vi, og alle andre er uønskede, det vil altså jøder, eller cigøjner, eller homoseksuelle. Men heimat er et ord, der kan misbruges. Men i bund og grund, hvis vi holder fast i det, så er heimat jo en følelse. Det er en følelse, at her hører jeg til. Og den er der jo i og for sig ikke noget galt i. Det, der bliver galt, det er i det øjeblik, man siger, her er min heimat, hegn om den, ingen andre skal komme herind. Og det er derfor, det, at man i den nuværende tyske regering lavede et ministerium, som indebefatter ordet Heimat, altså en slags ministerium for hjemstavn, så tænker man straks, der er et eller andet lumsk her. Og det er der også på den måde, at den politiske
debat... Altså det er Horst Seehofer, vi snakker om.
Det er Seehofer, ja. Som er CSU-topmand
fra Bayern.
Og det, at man opretter sådan et ministerium, det er en form for, hvad skal vi sige, at række en hånd ud til alle dem, som er imod indvandring, ved at sige... Vi laver et ministerium, som skal sikre, at vi passer på vores hjemstavn eller vores land.
Mm.
Det er en indirekte måde at sige det på, og det er lidt farligt, fordi på den måde bliver det en måde også at udstille, at altså, så meget er vi ikke vilde med alle de fremmede, der kommer herop.
En af de ting, eller et enkelt kapitel, som jeg faldt over, det er, der er danskerne kommet med i bogen. Dänen lyger nicht. Det er jo, danskerne lyver ikke, det er jo angiveligt en tysk popsang fra 70'erne, som jeg har til gode at høre, fordi den har jeg aldrig hørt om. Men det er blevet sådan et begreb i Tyskland. Hvad indebærer det?
Ja, men det
danskerne lyver
lidt...
ikke, det lyder da meget godt, at vi ikke er sådan nogle, der,
ja,
der,
sådan der er sandfærdige. Altså, det kom jo af en popsang, pludselig blev lavet en lille smule om, så det der ord dænen kom ind, også fordi det passede i rimen. Men selvfølgelig er der en historie nedenunder, som handler om, at vi i mange tyskers øjne er sådan en form for rene, rare, gode mennesker. På den gode måde. Ja, men på, det kan man grine af. Men på den gode måde, på den måde, at man kan have tiltro til os, man kan stole på os. Og det tror jeg er meget positivt. Altså, danskere er jo enormt populære i Tyskland. Vi betragtes som venner, og man hører sjældent nogen sige noget negativt om os. Tværtimod, der er sådan en velvilje, og derfor, når man siger det der med, at danskere ikke lyver, selvom det er lavet til sådan en popsang, så er det faktisk blevet lidt en måde at sige på, dem kan vi stole på.
Torben Kitzer, tusind tak, fordi at, du kom her og fortalte om din bog, fordi vi skal lige nå at afslutte noget.
Men vi kunne lige sige lidt mere om, at bogen, at den er udkommet, Torben, er den ikke det?
Den kom i sidste uge.
Og den er udkommet på forlaget Turbine. Jeg vil i hvert fald gerne anbefale jer at læse den, hvis man behøver faktisk ikke vide ret meget om Tyskland for at få en masse ud af bogen her, og alle de ord, man kender på tysk, dem har du faktisk givet kapitel her. Tak for det.
Hvis jeg lige må tilføje, ja. Der er jo tegninger til hver ordforklaring af Lars Ole Nejsgaard, og det er simpelthen en måde at få det til at glide lidt lettere ned på, og få lidt humor ind i det.
Jo, og det må jeg også sige, det er lykkedes.
Godt.
Ja, vi har vi skal jo skynde så... os, fordi vi har en bamse hængende i luften.
Det har vi. Men vi kunne jo måske lige tage den næste, og så tager vi bamsen til allersidste.
Det,
vi laver lige åben redaktionsmøde.
Så bare lige, jamen, det kan vi gøre, fordi nu kommer Claus Mathiesen ind ad døren, og det er vi glade for. Men så lader vi
så holder vi også på lytterne.
I endeløs spænding omkring. Men forløbig er der kun én nomineret til Fidus.
Der er faktisk to. Der er også Morten
Løkkegaard.
Og så er der faktisk også dem, der mener, at Henrik Dahl skal have den hver uge, fordi han siger noget begavet. Og det kan jeg jo godt se. Og nu har han kommet den her bog, okay. Som også er klog.
Så det, ja, og så, der er der så vores eget bud, der er Lisette Vad Olsson, som er politisk talsmand for person.
Men der, selvom vi har det jo godt her i lille Danmark, så er der jo andre steder, varme lande, hvor de slås, nemlig i mellem Armenien og i Azerbaijan, hvor der er jo en enklave, der hedder Nagorno-Karabakh. Og jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, at det har man jo slåsset om før. Men nu er der ballade igen, Torben.
Ja, Og derfor har vi jo så bedt dig om at komme her, lektor ved Forsvarsakademiet, Claus Mathiesen, fordi vi bliver nødt til, altså det er jo ikke alle, der går rundt sådan til daglig og tænker, hvordan er det nu med Aserbajdsjan og Armenien? Fordi det er mest nogen, man holder øje med Melodi Grand Prix. Jeg tror, et af dem har vundet en gang. Ikke? Men altså, det ene er muslimsk, det andet er kristen, og så er der den her enklave. Men hvad er det egentlig, det drejer sig om? Altså, hvad er det, siden man ligefrem løsner skud mod hinanden?
Jamen, altså, hvis vi tager sådan det første som første længere historiske perspektiv, der er enormt vigtigt i Kaukasusregionen, så er det her et resultat af en århundredelang armensk drøm om en nationalstat. Det lykkedes armenerne at få deres nationale stat, men som en armensk sovjetrepublik i Sovjetunionen. Den var ganske lille, det var den mindste af alle, det var kun 30.000 kvadratkilometer. Og i forbindelse med Sovjets opløsning, så førte man så en krig mod aserbajdsjanerne, der som du siger ganske rigtigt er muslimer og først og fremmest ses som tyrkere af armenere, om at erobre en eksklave af armenere, som dengang var en del af Aserbajdsjan. Og det gjorde man, men ikke alene det. Så erobrede man også med tiden landet imellem den her eksklave og Aserbajdsjan. Og der har man, eller undskyld, Armenien. Og der har man så etableret en selvstændig republik, der ikke er anerkendt af nogen, i øvrigt engang af Armenien, som i dag kaldes Artsakh, og som består af halvdelen, knap nok, som er det gamle Nagorno-Karabakh, armensk beboet område, og så resten, som er et lidt større område, og som oprindeligt var aserbajdsjansk område. Det er sådan lidt hurtigt om historikken i det.
Ja, og det har man så haft stridigheder om meget lang tid, ikke?
Det må man sige, ja.
Men det har været det, man også, hvad det hedder i fag, i krigersprog, det hedder en fastfrossen konflikt, ikke?
Ja, fordi det i 1994, efter 6 års krig og rigtig mange omkomne på begge sider, så lykkedes det også ligesom at få konflikten deeskaleret til et niveau, hvor den så bare en gang imellem, nogle gange med års mellemrum, er blusset lidt op. Men det vi ser nu er, efter de flestes vurdering, den voldsomste og muligvis længstvarende, det får vi jo at se, opblussen siden 1994, og det siger dog noget.
Hvorfor kommer det nu?
Ja, det er jo så det. Og her kommer så måske det lidt mere sådan overordnet stormagtsspil ind i billedet. Fordi det ser ud til, at det kan være resultatet af, at vi ser en ændring i verdensordenen, det er der mange, der taler om, og hvor de ser de internationale organisationers indflydelse falder, og stormagterne, både dem, der reelt er det, og dem, der gerne vil være det, de forsøger at gøre deres indflydelse gældende, ikke ved at være vægtige repræsentanter i de internationale organisationer, men kvæg sig selv. Og det, der tyder på at være tilfældet, det er, at Tyrkiet kan være inspiratoren eller ligefrem initiatoren i denne her konflikt, fordi Tyrkiet støtter Aserbajdsjan i deres bestræbelser på at vende de her områder tilbage. Overfor dem står så som sagt Armenien, hvis protektor er Rusland. Og så er vi så i virkeligheden tilbage til den århundrede gamle rivalisering mellem Osmanneriget og det russiske imperium i det her Syd-Kaukasus-territorium. Og alle kan vel se, at Erdogan gerne vil forsøge at spille bold op ad en væg, der hedder, at Tyrkiet er sand aftager til Osmanneriget og vil gerne gøre sin indflydelse gældende.
Men Claus, jeg føler ikke så godt med bare, men er der ikke noget med, at russerne og tyrkerne, de er ligesom sammen, og de har sådan en alliance, og jo. De er i hvert fald enige om, at amerikanerne de er ikke så gode, og Vesten og sådan noget. Ja,
det er rigtigt. Amerikanerne behøver de ikke at være så bekymrede om, lader det til for øjeblikket, fordi amerikanerne er jo lagt ned af deres valgkamp, og har i øvrigt også tilsyneladende indtil videre tænkt sig at trække sig noget fra den her type konflikter. Og samtidig har Tyrkiet og Rusland ganske rigtigt nok, hvad jeg vil kalde en taktisk alliance i forbindelse med Syrien-konflikten, men jeg synes også, det er tydeligt, at det er slet ikke alle ting i løsningen af Syrien-konflikten, man er enige om, for nu at tage en helt oplagt ting. Tyrkiet vil i virkeligheden gerne fjerne Bashar Assad, mens Rusland jo gerne vil beholde ham, og det er jo dog en ret vigtig uenighed at have. Så derfor er det en meget overfladisk taktisk alliance, der også har været fyldt med mange problemer. For et par år siden skød Tyrkiet for eksempel et russisk kampfly ned, for nu at nævne én ting,
der gav
en del dønninger.
Der måtte russerne finde andet sted at holde fri.
Så altså, hvis man tager min forklaring her for gode varer, så ligner det lidt, at Tyrkiet gerne vil prøve at udfordre Rusland her, for Rusland er jo til gengæld Armeniens suveræn bedste, og nogen vil mene nærmest eneste allierede, men det er nu ikke helt rigtigt, fordi der er en enormt armensk
diaspora over hele verden, blandt andet i Frankrig og i USA, og for eksempel Frankrig er også aktiv i forhold til at gribe ind i de her sydkaukasiske konflikter, vi så Sarkozy
hvordan?
Gå ind.
Ja, Frankrig gribe
ja, vi, ind. Vi så Sarkozy gå ind i forbindelse med Georgien-konflikterne i 2008, og forsøge at være mægler i de konflikter, der var der, og vi har også set Macron nu gå ind og tilbyde sig som mægler. Det har Rusland i øvrigt også tilbudt de to landes udenrigsminister at komme til Moskva og forhandle om at få konflikten lagt ned. Men det interessante er, at Tyrkiet er slet ikke rigtig med i det her spil, og måske er det i virkeligheden Tyrkiet, der ligesom er dem, der puster til de aserbajdsjanske gløder her og får Aserbajdsjan til at angribe.
Udover at der selvfølgelig er så nogle stormagtsambitioner og sådan noget hos Erdogan, og det har der jo længe været hos Putin og alt det der, men så hvad er der af interesser i det? Altså, der er jo ikke nogen penge i det her. Der er ikke noget olie. Der er ikke noget. Altså det er sådan to relativt ligegyldige lande, hvis man ser på det økonomisk. Ikke?
Både ja og nej. Altså problemet eller det der gør de her lande interessante er deres geostrategiske beliggenhed helt generelt, men især at det også er transportveje, især for gas fra Centralasien videre via Tyrkiet. Og der går faktisk nogle ret vigtige gasledninger igennem området, og hvor man er meget omhyggelig med at få dem lagt, så de går udenom de her konfliktramte områder, fordi man godt ved, at det kan man aldrig helt stole på, at det holder i længden. Og der er så der er nogle vigtige strategiske interesser i området. Det har der været lige siden det russiske imperium bevægede sig ned over Kaukasus og udfordrede osmanderne og Persien på den anden side og skabte sig en slags, kan vi kalde det, militærstrategisk bufferzone der.
Og i alle sådan nogle konflikter, der spiller historien jo også med og så videre. Vi ved jo alt sammen, at tyrkerne, de slog måske op til 1,5 million armenere ihjel i forbindelse med første verdenskrig, altså reelt set folkemord. Det er jo faktisk i den forbindelse, ordet folkemord opstod til at beskrive det her. Og så har vi jo selvfølgelig også det, meget aktuelle, at der er jo at et tyrkisk kampfly, i hvert fald ifølge Armeniens forsvarsministerium, har skudt et armensk fly ned. Det vil sige, hvis det er rigtigt, og der har vi armenernes ord for, så er Tyrkiet jo direkte impliceret i den her konflikt.
Ja, og det er i hvert fald det, armenerne rapporterer, og de har også ret præcist udpeget, hvor det operationscenter, sådan et fly, hvorfra operationerne ledes, hvor det befinder sig inde i Tyrkiet. Det er svært at se, om det passer. Der er ikke ret mange andre, der har bekræftet det. Men hvis det er tilfældet, så er det selvfølgelig en indikation af et ret direkte tyrkisk engagement i konflikten, og det støtter sådan set lidt op omkring den forklaring, jeg lige har givet, at det er måske Tyrkiet, som ønsker og udfordrer situationen, rykke ved balancen her. Jeg kan ikke forestille mig, at godt forestille mig, at de her kamphandlinger kan trække ud. De kan også blive voldsomme. Jeg har svært ved at se, at det i den sidste ende ændrer status quo, for det tror jeg simpelthen ikke, at Rusland vil acceptere, at Tyrkiet på den måde ruller Armenien og deres allierede i Artsakh tilbage. Fordi man skal huske, at tilbage i starten af 90'erne, der var det faktisk, om ikke andet, så stiltigende accepteret af Rusland, at Armenien lavede den her, skal vi kalde det, udvidelse af deres territorium. Og det var, fordi man på det tidspunkt var stærkt bekymret for det, man kaldte pantyrkismen. Altså en tyrkisk bevægelse, der skulle forsøge at inddrage de øvrige tyrkfolk i den tidligere Sovjetunion, inklusive øvrigt på russisk territorium, i sådan en stor pantyrkisk politisk bevægelse. Og det var man på det tidspunkt så bekymret for at kunne blive en realitet, at man havde det fint med, at Armenien ligesom satte Aserbajdsjan, som er tyrkfolket syd for Kaukasus, lidt på plads.
Altså, nu er det jo radio, så vi kan ikke have sådan et eller andet kort hængende her med den her enklave og alt det der. Men altså,
Kaukasus er meget bruget.
Ja, og derfor er det meget godt, når man har sådan et, men man kan altså bare slå Google det, så kommer det, så kan man se den der enklave, og den ligger virkelig ubelejligt, ikke?
Jo, det kan man sige, men i og med, at man valgte og i den sidste ende at gøre den landfast med Armenien,
ja,
så udgør det jo sådan set et hele, og territorielt er det sådan cirka 11-12 12.000 kvadratkilometer. Det får jo stort set 25% til Armeniens areal. Armenien er i sig selv ikke meget større end Jylland, hvis vi får dette her Artsakh, som de kalder det, republikken ved siden af, den selvbestaltede til, så kommer vi op på et areal lidt under Danmarks. Så det betyder noget for både den armenske selvfølelse og i forhold til alt det, som armenerne i deres selvforståelse opfatter som armensk territorium langt ind i Østtyrkiet, så vil de sige, at det her det er virkelig bare en ringe og beskeden kompensation for alt det, man i historiens løb har snydt dem for.
Ja, det er sådan en lille del af Vest-Armenien. Det store land, ja. Det er øst, det er faktisk det, der ligger øst.
Ja, omvendt. Ja, altså, det store, det er Vest-Armenien. Vest-Armenien, ja. Det, der vi kalder Armenien i dag, er i virkeligheden Øst-Armenien plus Artsakh, som hører til Øst-Armenien, okay. hvis man spørger armenere.
Man kan sige, at tyrkerne har meget på deres tallerken. De har ballade med Kypern, og de lægger sig ud med NATO, de lægger sig ud med grækerne, med grækerne også. Men, og så er der selvfølgelig engagementet i Syrien, og nu også her. Det ligner sådan tre fronter, fire fronter måske lige frem.
Ja, men det tror jeg, at man kan se som et resultat af Tyrkiets ønske om at være ikke bare en regional stormagt, men lidt mere end det, og som faktisk griber ind og agerer i de forskellige konflikter og prøver at få en meget mere dominerende rolle, ikke bare i det østlige Middelhav, men for så vidt i Middelhavet generelt. Men der har vi jo så Frankrig som en alvorlig spiller i det vestlige Middelhav, og Rusland har altså også ambitioner om at have en rolle at spille i det østlige Middelhav.
Og Tyrkiet er også engageret i Nordafrika i Libyen for...
Det er nemlig korrekt, og i øvrigt netop i lidt konfrontation med førnævnte Rusland og Frankrig.
Men som din gode kollega Peter Viggo Jacobsen siger, der er krig nok til alle, og nu er den her så blusset op, og så må vi jo så følge den og se, fordi det kan jo, som du siger, godt eskalere til noget meget ubehageligt, fordi det er jo ikke sådan, at der nu er kæmpemæssig flygtningestrømme fra kamp. Områder og
nej,
sådan noget.
Det er der ikke. Og der er heller ikke så, kan man sige, så forfærdeligt mange dræbte, men det kan der komme, hvis kamphandlingerne eskalerer. Og det lader til, at Tyrkiet er indstillet på, at skal vi sige, blive ved med at støtte Azerbaijan i deres bestræbelser, måske også reelt militært, det får vi se.
Tusind tak skal du have, Claus Mathiel.
Tak.
Vi har et hængeparti,
og lige, du er. Ja, og lige inden det, så kunne vi måske lige sige... nu kan vi lige uddele fidusbamsen. Hvad er du mest til?
Altså, Morten Lykkegaard...
Henrik Dahl. For hans bog.
Og altså, jeg synes, at Henrik Dahls bog er på mange måder meget, meget interessant. Og, men jeg synes egentlig... at altså Morten Løkkegaard, det vil jeg ikke give en bamse for, fordi så kunne vi også risikere, så skulle vi også give en til Pernille Weiss. Og hun var ligesom før på banen med det her syn.
Der er jo mange, der faktisk bakker op om det her med, at vi skulle give, bamsen til... til veganerne, og det vil jeg faktisk også gøre. Jamen, men hvad er begrundelsen? Er
det fordi... Jeg vil give dem for at være et seriøst bud på et enkeltsagsparti, som giver mening.
Ja, og jeg mener faktisk, de har nogle sager.
Ja, altså,
og går du ind for, at vi skal nedlægge det konventionelle landbrug?
Jamen altså, hvorfor ikke? Altså, det kan jo godt være, at...
Nej, det ved jeg ikke, om jeg gør.
Nå, jamen altså, jeg vil da godt diskutere det.
Absolut.
Altså, det er da på den måde, at det konventionelle landbrug altså er et problematisk erhverv, som godt nok, siger veganerne, ikke tjener så mange penge som til Danmark, som vi ellers normalt opfatter det så. Men det er der rigtig nok. Det kunne jo være, at man kunne lægge det om og få noget bedre ud af det på lang sigt, fordi det der griseri, det er ikke vejen frem.
Jeg synes, dyrevelfærd er absolut noget, man bør diskutere, og så det, jeg synes faktisk, de har nogle væsentlige pointer her. Men vi bliver nok nødt til også måske at få Landbrug og Fødevarer på banen, ja, og få en diskussion omkring de her ting, der er nok også nogle modargumenter. Lad os sige tillykke til veganerne, og ikke mindst for deres glimrende pressemøde og glimrende præstation her i dag.
Og jeg synes altså, og det er jo noget mærkeligt, når jeg tænker de her coronatider, at der trods alt er et eller andet, der peger lidt fremad, som trænger igennem. Og så er der noget, der virkelig har undret mig, men det kan også være, at vi skal have en terrorforsker ind, fordi det er ligesom om, at coronaen har stoppet alle terroraktionerne.
Yeah.
Og det var som at sige, så er der trods alt kommet noget godt ud af
eller
det.
Eller så er det...
Fordi det er svært at lave en terroraktion med mundbind og visir, eller hvad det er.
Så er det fordi, at i modsætning til hvad Dansk Folkeparti og andre prædiker, så er det fordi, at der kommer ikke flere flygtninge ind, der, hvor de her, i hvert fald ikke i det omfang som før, og at sikkerhedspolitiet virker i Vesteuropa. Man er mere ops på de her ting.
Og verden er gået i stå.
Og så vil jeg sige, der var jo faktisk en mand, der gik amok med en kniv i Frankrig her forleden. Jo, jo, der har vi jo Charlie Hebdo, der var jo
nogen, der blev slået, storstilet med masser af dræbte og S-togstationer og metro, alt det, det vi da har været forskånet for.
Der var også nogen, der var ude efter mig og sige, om Jeppe Kofod skal, om at han skal gå af moralske grunde. Nej, det skal han ikke, men jeg synes bare, at de mennesker skal stille sig spørgsmålet, er Danmark bedst tjent med Jeppe Kofod i den situation, vi har nu? Jeg synes ikke. Jeg synes, han er for belastet. Og det er der mange, der synes, og derfor synes jeg ikke, han kan fungere som udenrigsminister. Det er derfor, jeg vil have ønsket ham ud. Men jeg er da enig i, at man skal... Altså, det er jo 12 år gammel sag, den er afsluttet. Men han fungerer ikke som udenrigsminister. Han skal repræsentere os alle sammen. Det synes jeg er vigtigt.
Godt. Men det bliver så... det bliver så Lisel Gad Olsson.
Hvad? Ikke,
så? Hvad? Hold, ja, nu siger du det, for du har øvet dig mere på det.
Lisel Gad Olsson hedder hun.
Ja.
Veganer-partiet,
som får løver med ugens fidusbamse.
Tak til lytterne.
Og jamen, så vil jeg bare sige, at Josefine Maria Hansen passede teknikken, og programmet var produceret af Lulu Ros.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.